Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Հայաստանը ժամանակավորապես փակեց Իրանի հետ սահմանը կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու նպատակով։
Երկշաբաթյա ժամկետով կփակենք ցամաքային սահմանով հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Կանդրադառնանք մեր քաղաքական գլխավոր հարցերից մեկին՝ սահմանադրական փոփոխության հանրաքվե, այո թե ոչ, կարծիքներ, տեսակետներ։ Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, հարցազրույց նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդում մեր հարցազրույցներ, միջազգային նորություններ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանն այսօր ազատվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, Բաքո Սահակյանի հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Ջալալ Հարությունյանը, մինչ այս նշանակումը Հարությունյանը զբաղեցնում էր պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի և բանակի շտաբի պետի պաշտոնները։ Նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպ է արձանագրվել, այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, տեղեկացնելով, որ ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցի հետևանքով զինծառայող է վիրավորվել, վիրավորումը թեթև է, զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նշել է նախարարության խոսնակը։ Բաքուն իր հերթին հաղորդել է Ղազախի շրջանում տեղի ունեցած փոխհրաձգության մասին, որի հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Հայաստանը երկու շաբաթով դադարեցնում է Իրանի հետ ցամաքային հաղորդակցությունը և սահմանափակում է օթային, այսօր Երևանում կայացած նիստի ժամանակ նման որոշում է կայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գործող կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Իրանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 12-ի, վարակակիրների թիվը 61-ն է։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի առողջապահության նախարար Իրաջ Հարիչին։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով դեպքերի մեծ մասը արձանագրվել Թեհրանից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ղոմ քաղաքում։ Թուրքիան Իրանում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերի պատճառով փակել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ իր սահմանը, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, հավելելով, որ ավելի վաղ ինքնավար հանրապետության հետ սահմանը փակել էր նաև Իրանը։ Նախիջևանն այս պահին լիակատար ցամաքային շրջափակման մեջ է, տեղեկացնում է Թուրանը, հաղորդելով նաև, որ սահմանային անցակետերի փակման հետևանքով ինքնավար հանրապետությունում աճել են սպառողական ապրանքների գները։ Իտալիայի կառավարությունը քիչ առաջ հաղորդեց երկրի հյուսիսում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան 7-րդ դեպքի մասին։ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական շրջաններն են Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Լոմբարդիան և Վենետոն։ Տեղական իշխանությունների որոշմամբ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով այստեղ փակվել են բոլոր ուսումնական հաստատությունները, թանգարանները և կինոթատրոնները, նախատեսվածից շուտ է ավարտվել Վենետիկի աշխարհահռչակ դիմակահանդեսը։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցը Հնդկաստան, Ահմեդաբադ քաղաքում Թրամփը մասնակցել է աշխարհի խոշորագույն կրիկետի մարզադաշտում կազմակերպված հանրահավաքին, որին ըստ արևմտյան աղբյուրների ավելի քան 100,000 մարդ է ներկա եղել։ Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի պատվիրակությունների միջև երկկողմ բանակցությունները կծավալվեն վաղվանից մայրաքաղաք Դելիում, դրանց հիմնական թեման լինելու է երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալների աճը և համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտներում։ Կիրակի օրը Վանում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվն ըստ թուրքական աղբյուրների հասել է 9-ի, դրանցից 3-ն անչափահասներ են, հաղորդում է Թուրքիայի առողջապահության նախարարությունը, հավելելով, որ մոտ 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի վիրավորների թիվը մոտենում է 4 տասնյակի։ Վանից մոտ 90 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 1000-ից ավելի շենք ու շինություն է վնասվել։ Երկրաշարժից տուժել են նաև Թուրքիայի սահմանակից իրանական մի շարք շրջաններ, այստեղ ըստ պաշտոնական Թեհրանի երկրաշարժի հետևանքով 75 մարդ է վիրավորվել, զոհեր չկան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանը որոշեց ժամանակավորապես փակել Իրանի հետ սահմանը կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար։ Չինաստանից հետո Իրանը դարձել է ամենավտանգավոր երկիրը կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվով։ Միաժամանակ Երևանը ցանկանում է չընդհատել Իրանի հետ բեռնափոխադրումները, վարորդները հատուկ հսկողության տակ կլինեն, և պարզ է, որ հետագա գործողությունները, որոշումները կախված կլինեն իրավիճակից։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը երկու շաբաթով եւ մասամբ փակում է ցամաքային եւ օթային սահմաններն Իրանի հետ։ Կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, Իրանի հետ բեռնափոխադրումները կիրականացվեն առանց սահմանափակման, բայց հատուկ ռեժիմով։
Բեռնափոխադրումները կիրականացվեն առանց սահմանափակումների, պարզապես բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդների նկատմամբ կիրականացվի հատուկ հսկողություն եւ բեռների տեղափոխման հատուկ կարգ կգործի։
Որևէ սահմանափակում չի կիրառվի նաև Հայաստանի եւ Իրանի քաղաքացիների հայրենիք վերադառնալու համար։ Հայաստանյան իշխանությունների ձեռնարկած հրատապ այս միջոցառումները Իրան կորոնավիրուսի ներթափանցման հետևանք են մեր հարևանն այս վարակից մահվան ցուցանիշով երկրորդ տեղում է Չինաստանից հետո։ Իրանի հետ օթային ցամաքային հաղորդակցության սահմանափակումը երկու շաբաթով է, հետո ինչ կլինի կորոշեն Իրանի գործընկերների հետ։ Մարտի կեսից Նովրուզի տոնն ավանդաբար բազմաթիվ իրանցների է Հայաստան բերում։ Վերջին օրերին մինչև սահմանափակումը Թեհրան-Երևան երկու թրիչք է եղել։ Առողջապահական տեսչական մարմնի հակահամաճարակային հսկողության վարչության պետն ասում է, ստուգվել են բոլոր ուղևորները։
Առաջի օթանավի մեջ 74 եւ երկրորդ օթանավում 79 ուղևոր, որոնց նկատմամբ հասցեական քարտեր են լրացվել։ Նրանց մեջ կասկածելի դեպքեր ոչ։
Մեղրիի անցակետում մեկ հոգի է հոսպիտալացվել կորոնավիրուսի կասկածով, կասկածները հերքվել են։ Հակահամաճարակային հսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանը շեշտում է, երկրի բոլոր 7 սահմանային կետերը հսկողության տակ են։ Կոնկրետ Մեղրիի անցակետում անձնակազմը համալրվել է, կան անհրաժեշտ պարագաներ ու նաև մեկուսարաններ, եթե հանկարծ Իրանից վարակով մարդ մտնի։
Եթե մենք դեպ ունենանք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք ենք շահագրգիռ առաջինը մեր բնակչության իրազեկելու։
Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնորենը հայաստանցիներին հորդորում է խուճապի չմատնվել, չհավատալ չճշտված լուրերին։ Վստահեցնում է, մեր երկիրն ամեն ինչ անում է կորոնավիրուսի վարակը կանխարգելելու համար։ Այսօրվանից հսկողություն կսահմանվի նաև Իտալիայից եկողների նկատմամբ։ Այդ երկիրը դարձել է Եվրոպայում վիրուսի էպիկենտրոնը։
Ներդնում ենք այսօրվանից հասիական քարտերը անպայման նույն Իտալիայից եկող անձանց նկատմամբ եւ լիարժեք հսկողությունը իրականացնելու ոնց որ իրականացրեցինք Չինաստանից եկող անձանց նկատմամբ։
Ինչպես է երկիրը պատրաստ վիրուսի դիմակայմանը, եթե դեղատներում սովորական պաշտպանիչ դիմակներ չկան։ Շրջեցինք մի շարք դեղատներով եւ միայն մեկում գտանք տեղական արտադրության ու ըստ վաճառողի անորակ դիմակներ։
Այսօր մենք 200 հատ ստացանք եւ չունենք։ Այս մի քանի հատն է մնացել։
Եվ ինչ արժե?
200 դրամ։
Ինչքան արժե նախկին մեզ
մի 50 դրամ։ 50, 25, 40։
Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի տնորենն ասաց, խնդիրը կա, քննարկվում է։
Այս խնդիրը քննարկվում է հիմա համապատասխան ստորաբաժանների կողմից։ Մենք ամենայն դեպս որոշակի քանակի դիմակներ այսօր նախարարությունը ինքը ունի։
Արտավազդվանյանը հուսադրեց, նախարարությունն ունի 160,000 հատ դիմակ, վստահեցրեց, բուժհաստատություններում էլ դրա պակասը չկա։ Նորքի ինֆեկցիոնն է, այսպես ասած, վիրուսի ախտորոշման, բուժման գլխամասային հիվանդանոցը, որքանով է այն պատրաստ վարակի հնարավոր ներթափանցմանը, հիվանդներ ընդունելուն արդյոք կան մեկուսացված տարածքներ։ Այս ամենը ճշտել հնարավոր չէ, առողջապահական գերատեսչությունը նպատակահարմար չի համարում լրագրողի մուտքն այդտեղ։
Նույն ասում եմ, վիրուսն է, որը փոխանցվում է նույն ձևաչափով, ինչ որ գրիպը, եւ ասեմ հնարավոր է ավելի կոնտագիոզ է գրիպը, քան ասեմ կորոնավիրուսը։
Արտավազդվանյանը հորդորում է կորոնավիրուսից պաշտպանվել ճիշտ այնպես, ինչպես որևէ այլ շնչառական վարակից։ Ձերքերը հաճախ լվանալ, հազի ու փրշտալու հիգենան պահպանել, հեռու մնալ շնչառական վարակով մարդկանցից։ Ի դեպ, կոնկրետ կորոնավիրուսի զոհերն ավելի շատ տղամարդիկ են, ինչու աշխարհի համաճարակաբաններն այս հարցի պատասխանը դեռ փնտրում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանում իրավիճակը գնալով վատթարանում է, Հայաստանին մոտեցող կորոնավիրուսի միջազգային մասշտաբները իրավիճակը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հարևան Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ըստ պաշտոնական աղբյուրների անցավ 6 տասնյակը։ Երկրի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով վարակի հաստատված դեպքերի թիվը 61 է, ներառյալ մահվան 12 դեպքերը։
Էհտեմալամ հուդուդ աֆրադ մուբտալա մունալավուն տեստայի նահայիցան տեստա դար
Գերատեսչությունը հերքել է ավելի վաղ Իլնա կիսապաշտոնական լրատվական գործակալության հրապարակած տեղեկատվությունը միայն Ղոմ քաղաքում կորոնավիրուսի 50 զոհերի մասին։
Ման یه چیز در مورد خبر قبلی اضافه کنم اینکه یه تعداد
ավելի քան 250 հնարավոր վարակակիր բուժում է ստանում հիվանդանոցներում, մի շարք քաղաքներում փակ են տասնյակ դպրոցներ, համալսարաններ, կինոթատրոններ, չեղարկվել են մշակութային միջոցառումներ, մարզական խաղեր։ Իրանը Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրն է կորոնավիրուսի զոհերի թվով։ Այստեղ հիշեցնենք, առաջին վարակակիրները հայտնաբերվել են մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 140 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շիաների հոգևոր կենտրոն Ղոմում, այդ շրջանից ընտրված պատգամավոր Ահման Ամիրաբադի Ֆարահին այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, թե վարակի էպիկենտրոն դարձած քաղաքը, որն ի դեպ մեծությամբ 8-րդն է Իրանում, պետք է մեկուսացնել։ Պատգամավորի խոսքով վարակը Ղոմում տարածվել է դեռևս փետրվարի 13-ից, եղել են զոհեր, սակայն իշխանություններն այդ փաստը գաղտնի են պահել։ Հենց Ֆարահին էր վկայակոչել Իլնան, հաղորդելով Ղոմում կորոնավիրուսի 5 տասնյակ զոհերի մասին։ Իրանցի օրենսդիրը նաև հայտնել է, որ իրավիճակը Ղոմում ծայրահեղ ծանր է, կորոնավիրուսով վարակվել են անգամ բուժանձնակազմի ներկայացուցիչներ, քանի որ հիվանդության թեստերը նույնիսկ այս պահին հասանելի են միայն Թեհրանում։ Իրանի հարևան երկրները, այդ թվում Հայաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Իրաքը, Տաջիկստանը, Քուվեյթը փակել են իրենց սահմանները, սահմանափակել շփումները կամ դադարեցրել օթային հաղորդակցությունն այդ երկրի հետ։ Ազատության իրանական ծառայության փոխանցումը Մահան իրանական հավիաընկերություն այդուհանդերձ շարունակում է չվերթներ իրականացնել Թեհրանի և Պեկինի միջև։ Մահանը, որը մասնակիորեն պատկանում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, վերջին երկու շաբաթներին կոշտ քննադատության է ենթարկվում Չինաստանի հետ չվերթները սահմանափակելու անցած ամիս կառավարության ընդունած որոշումն անտեսելու պատճառով։ Անցած տարվա դեկտեմբերին չինական Հուբեյ նահանգում վռնկված մահաբեր վարակը տարածվել է աշխարհի շուրջ 3 տասնյակ երկրներում։ Վարակակիրների թիվը Չինաստանից դուրս կտրուկաճել է, մասնավորապես Իտալիայում և Հարավային Կորեայում։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ընդհանուր առմամբ կազմում է մոտ 80,000 մարդ, որից 77,000-ը Չինաստանում։ Հիվանդությունը շուրջ 2,600 մարդու կյանք է խլել, մահվան դեպքերից միայն 2 տասնյակն է արձանագրվել Չինաստանից դուրս։ Այսօր կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է արձանագրվել Իրաքում։ Ըստ այդ երկրի լրատվական աղբյուրների, վարակակիրը Իրանից ժամանած ուսանող է։ Իրաքի առողջապահության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, երիտասարդը Իրանի քաղաքացի է, ով Իրաք էր ժամանել մինչև երկու երկրների միջև սահմանային արգելքներ մտցնելը։
Ղարաբաղում փոխվեց պաշտպանության նախարարը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Կարեն Աբրահամյանը ազատվել է պաշտպանության նախարար բանակի հրամանատար պաշտոնից, այդ պաշտոնին նշանակվել է Ջալալ Հարությունյանը, որը մինչ նշանակումը գլխավոր շտաբի պետն էր, նրա տեղակալն էր։ Օրերս Հայաստանի զինված ուժերում ևս պաշտոնանկություններ եղան, մասնավորապես ռազմական ոստիկանության պետը պաշտոնակարվեց։ Այս ամենը հետևում է բանակում, վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ոչ մարտական պայմաններում 13 զինծառայողի մահվան դեպքերին, նրանց մեծ մասը մահացել էր Ղարաբաղում։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Կարեն Աբրահամյանն ազատվել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից։ Մեկ այլ հրամանագրով այս պաշտոնում նշանակվել է Ջալալ Հարությունյանը, ազատվելով պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետի պաշտոնից։ Այդ պաշտոնում նա նշանակվել էր 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ջալալ Հարությունյանի նշանակումը համարում է բանակում տեղի ունեցած լավագույն փոփոխություններից մեկը։
Պարոն Հարությունյանը մեծ հեղինակություն ունեցող գեներալ է, նա նաև ապրիլյան պատերազմով անցած և որպես կառավարիչ մեծ փորձ ունեցող է։ Համոզված եմ, որ Արցախյան հատվածում բարեփոխումների տրամաբանությունը շարունակելու ամենա մեծ կարողություն ունեցող գեներալն է եւ նրան հաջողություն եմ ախտում։
Հարությունյանի նշանակմանը նախորդել է շաբաթ օրը Ստեփանակերտում կայացած համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստը։ Արդեն նախկին պաշտպանության բանակի հրամանատար Աբրահամյանի պաշտոնանկության մասին մամուլը սկսեց գրել 1.5 ամսվա ընթացքում ոչ մարտական պայմաններում գրանցված ավելի քան 10 զինծառայողի մահվան դեպքերից հետո։ Այդ դեպքերին առնչվող խորհրդակցությունից հետո էլ նախորդ շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ պաշտոնանկարվեցին զինված ուժերի բարոյահոգեբանական, ապահովման վարչության պետը եւ պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետը։ Ազատությունը Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեց Աբրահամյանի գործողություններում կոնկրետ թերացումներ հայտնաբերվել են։
Թերացումներ եւ ձեռքբերումներ կա բոլորի աշխատանքում։ Սա պարզապես փոփոխություն է, որը ես չեմ ուզում քաղաքականացնել եւ շահարկման ենթարկել։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ինչ նշանակում է գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի հետ քննարկել է նաեւ բանակում կատարված վերջին դեպքերի հարցը։ Ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Դավիթ Բաբայանը։
Վերջին դեպքերը բնական է, որ քննարկվում են եւ քննարկումները չեն ավարտվել եւ չեն կարող ավարտվել, որտեղ սա մի գործընթաց, որ անընդհատ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի։
Արցախի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Արցախի նախագահի Թեկնածու Հայկ Խանոմյանը դրական գնահատեց այս նշանակումը, ասում է Հարությունյանը պրոֆեսիոնալ զինվորական է եւ Արցախում մեծ ակնկալիքներ ունեն այս նշանակումից։
Կարծում եմ, նաեւ ուժեղ հրամանատար է, ավելի ուժեղ, քան իր նախորդը, եւ կապված քաղաքապահական տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր քաղաքապահական խնդիրների հետ լուծումներ կտա։ Հաջողություններ եմ մաղթում գեներալ Հարությունյանին։
45-ամյա պաշտպանության բանակի նորանշանակ հրամանատարը ծնունդով Ասկերանի շրջանի Բադարագյուղից է։ 1992 թվականի նոեմբերի 5-ից ծառայում է պաշտպանության բանակում, 92-ից 94 թվականների մարտական գործողությունների մասնակից է, սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ռազմահրետանային ակադեմիայում։ Երկար տարիներ եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի N զորամասի հրամանատար։ 2019 թվականի հուլիսի 8-ին ստացել է գեներալ-մայորի կոչում։ 2015 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական լրատվամիջոցները ապատեղեկատվություն էին տարածել, թե իրենց դիվերսիայի ժամանակ Ջալալ Հարությունյանը զոհվել է, բայց նույն օրը ինքը գնդապետ Հարությունյանը հերքեց ապատեղեկատվությունը հանդես գալով տեսանյութով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում անդրադարձել է բանակում այսպես ասած քրեամշակութային մթնոլորտին։ Նա այսպիսի մի հանգամանք է նշում. «Եթե ասենք կիսագողական երեսառած պատանիները ծառայեն կարգ ու կանոնը պահպանող զորամասերում, իրենց այդ քրեամշակույթը չեն կարող պարտադրել մյուսներին, ուրեմն զորամասերում նման վատ իրավիճակ արդեն կա, որտեղ նրանք բազմանում են և սկսում ճնշել մյուսներին, որի վրա հրամանատարները վաղուց աչք են փակում»։ Լսենք Նինա Կարապետյանցին։
Ես ներողություն եմ իհարկե խնդրում, բայց պիտի ասեմ, բանակում հերոս լինելը, պատերազմի ժամանակ հերոս լինելը շատ ավելի հեշտ է, քան երբ արդեն ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կամ խաղաղություն կիսախաղաղություն վիճակում, որովհետև երբ գեներալները դառնում են, պատերազմի գեներալները դառնում են դեգեներալներ, երբ որ իրանց համար իրանց պաշտոնը, իրանց անձնական ունեցվածքները, բիզնես ունենալը, բարեկեցի կյանքով ապրելը, այդ գայթակղությանը չեն դիմանում մարդիկ, դա դառնում է խնդիր բանակում։ Եվ այդ հարցերը, այդ չգիտեմ դիզելանյութ գողանալուց մինչև սնունդ ու այդ բոլոր խնդիրները բախվում են, դա ունի իհարկե բացատրություններ, որտեվ երբ սպան ստանում է ամեն օր իր կյանքը վտանգի տակ դնող սպան, շատ ու շատ մարդկանց համար պատասխանություն կրող սպան ստանում է, շատ փոքր ես գտնում եմ իր առած աշխատանքի դիմաց աշխատավարձ, դա կարող է առաջացնել նման իրավիճակներ։ Չեմ ասում, որ բոլորն են այդպես մտածում, այդ գողական բարքերը իսկապես մտել են։ Ես չեմ հավատում, որ կարող է ստեղծվի իրավիճակ, որ կայուն համակարգի մեջ գան 1-2 18 տարեկան երիտասարդ գողական, այսպես ասած ենթամշակույթ կրողներ, ու կարողանան կայուն կայացած համակարգը քանդել։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Ես համոզված եմ, որ եթե սպան ներսում չի կրում այդ համախոհ, չի քթնում այդ 18 տարեկանը իդեմս որոշ սպայերի, ինքը չի կարող այդ գաղափարը տարածել, մշակույթը տարածել։ Դա շատ արագ հնարավոր է կանխել բանակը, դա ազատ առօրյա կյանքը չի, երբ մեզ յուրաքանչյուրը օրվա մեջ 1000 ու մի տեղ ա լինում, 1000 որը մի մարդկանց հետ շփում անում, շատ կոնկրետ սահմանափակ շփում կա, տեղաշարժի հնարավորություններ շատ սահմանափակել, կան կոնկրետ գործողություններ, որոնք անում են, հա, այնպես որ ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է այսքան տարածում գտնի, եթե չկան այդ գաղափարները կրող սպայեր։ Մենք խոսում ենք միայն զոհերի մասին, մահվան դեպքերի մասին, իրականում ինչքան բռնության դեպքեր կան այնտեղ, որի մասին ոչ մեկ չի ուզում խոսել,
սա շատ նուրբ,
այո, չի էլ գրանցվում, որովհետև երբ փորձում են բարձրաձայնել, մինչև բանակում գտնվելու ժամանակ բարձրաձայնելու դեպքում իրենց կյանքի համար որևէ մեկը երաշխավորություն տալ չի կարող, դա բացառված տարբերակ է, անգամ բանակից ծառայություն ավարտելուց հետո երբ վերադառնում են, մարդիկ մեծ մասամբ չեն ուզում խոսել, որովհետև առաջինը դու մարդը պետք է պատմի ինքը իր նվաստանալու մասին, եւ որևէ մարդու համար, կին լինի թե տղամարդ, հաճելի չի լինում խոսել, որ քեզ այդ աստիճանի նվաստացրեք, կամ բռնության են ենթարկել, եւ երկրորդը, որևէ մեկը չի հավատում ու չի տեսնում արդյունքը, պատժվածներին չի տեսնում, այսինքն ինքը հասկանում է, որ ինքը խնդիր է բարձրաձայնելու ու լավագույն տարբերակով քրական գործը կարճվելու է, ապացուցված չլինելու, այսպես ասած, հիմքերով, վատագույն տարբերակով սուտ մատնության համար ինքը քրական պատասխանության է ենթարկվելու, այսինքն մենք ունենք ուսերենք ասեն զամփուտիկ ռուք, հա, մենք չենք կարողանում այդ փակ շղթայից չենք կարողանում դուրս գալ, ու այստեղ է որ պետք շատ հստակ քաղաքական դիրքորոշում։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էր։ Իսկ ներքաղաքական կյանքում կարևոր է մնում սահմանադրական դատարանի հարցը։ Ներկայիս սահմանադրական դատարանը չի համապատասխանում սահմանադրությունում գրված որոշ դրույթների։ Դա տեսնելու համար ընդամենը պետք է բացել և կարդալ սահմանադրությունը։ Այնտեղ մասնավորապես գրված է, որ այդ դատարանի նախագահը ընտրվում է այդ դատարանի դատավորների կողմից 6 տարի ժամանակով։ Բայց չկա այդպիսի բան, պարզապես գոյություն չունի, չի կարող լինել, և եթե ոչինչ չփոխվի, ևս 15 տարի սահմանադրական այդ դրույթը չի գործի։ Իշխանությունները փորձում են լուծել խնդիրը, երկար ժամանակ տարբեր ձևերով մոտեցան հարցին, վերջը որոշեցին ժողովրդին հարցնել, հանրաքվե անցկացնել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կկայանա և ապրիլի 5-ին քաղաքացիները անհրաժեշտ թվով քվե կտան։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և մյուս 6 դատավորներին պաշտոնան կանելու հարցով սահմանադրական փոփոխությունը ընդունելու համար անհրաժեշտ է մոտ 650,000 քաղաքացու կողմ քվե։ Նախընտրական քարոզարշավը թեև պաշտոնապես արդեն մեկնարկել է անցած շաբաթվանից, սակայն կոնկրետ միջոցառումներ դեռևս չեն իրականացվում։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե քարոզարշավի մեկնարկը կտրվի վաղը կայանալիք դրամահավաքի երեկոյին, որտեղ ԱՅՈ-ի շտաբը կներկայացնի, թե ինչ կարգախոսով, երգով ու լոգոյով են մասնակցելու։ Իդեպ, ասում եմ, այո, քարոզչական երգը երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հրապարակել է Facebook-յանի էջում, որը նաև քննադատական գնահատականների է արժանացել։ Հայկ Ստվերի ստեղծագործությունը, սակայն, ազգային ժողովի նախագահին դուր է եկել, հատկապես կրկներքը։
Դե մեծ հաշվով քարոզարշավը փաստացի կարող ենք համարել մեկնարկած, պաշտոնական մեկնարկ կլինի, կարծում եմ, ամսի 25-ին, վաղը, գիտեք, մենք ունենք դրամահավաք երեկո, որտեղ բոլոր այն քաղաքացիներ, ովքեն շագրգռված են, որպեսի ԱՅՈ-ի քարոզարշավը բարձր մակարդակով իրականացվի, դրա համար նաև ֆինանսական միջոցներ են պետք, կկարողանան գալ և իրենց ներդրում ունենալ, այդտեղ կներկայացվի նաև քարոզարշավի բրենդ ինգային կոմպոնենտը, չգիտեմ, երկը, լոգոն եւ այլն կհրճակվեն այն ուղությունները,
որոնց եկել է, որ արդեն հրապարակվել։
Այո, հատկապես կրկներքը։
Իսկ դուք անձնապես մասնակցելու եք։
Ես մասնակցելու եմ, իհարկե մասնակցելու եմ, այնքանով, ինչքանով դա չի խանգարի ազգային ժողովի նախագահի իմ պարտականությունների
իրականացման։ Արձակուրդ չեք վերցնելու ամեն դեպքում։
Արձակուրդ չեմ վերցնելու, ես կունենամ շաբաթ-կիրակի օրեր, ես կունենամ օրեր, երբ որ նիստեր չկան եւ նաեւ զուգահեռաբար, ինչպես տեսնում եք, ես նաեւ բացի նիստերից խորհրդանական դիվանագիտության լուրջ գործառույթներ ունեմ եւ բազմաթիվ այլ եւ ահա ազատ ժամանակ կգտնվի, կարծում եմ։
Իսկ այդպես ակտիվ գնալու եք տարբեր համայնքներ, գյուղեր, մարզեր, այո։
Կտեսնենք դեռ։ Կտեսնենք դեռ։
Ունեք մտավախություն, որ կարող է հանրաքվեն չկայանալ 640,000-ից ավելի, այո։
Ես իրատեսական չեմ համարում այդպիսի վարկածը։
Կկայանա հանրաքվեն։
Ես կարծում եմ, որ ի վերջո հանրաքվեն կկայանա եւ անհրաժեշտ այո, որ ձայները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կտան առաջարկվող փոփոխությանը։
Որտեղ հետեւյալ հարցադրումն է, ինչու՞ արդյոք Հրայր Թովմասյանի համար մարդիկ պատրաստ են գնալ քվեարկության։
Ես կարծում եմ, դա հարցի չափազանց պարզունակ, պրիմիտիվ, բարիվատ իմաստով ձևակերպում է, սա Հրայր Թովմասյանի հարցը չի։ Շատ ավելի շերտ է եւ խորքային նյուանսներ կան այս հարցի հետ կապված։ Չեմ կարծում, որ այ հենց հիմա մենք ոտքի վրա կարող ենք 2 րոպեում հարցեր լուծել եւ ուզեմ հիշեցնել ձեր խոստումը մեկ հարցի վերաբերյալ։
ԱՅՈ-ի քարոզարշավին կմասնակցի նաեւ կրթության, գիտության, սպորտի ու մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ազատության հարցինի պատասխան, թե արդյոք արձակուրդ մեկնելու է, նախարարն ասաց, որ քաղաքական թիմը կորոշի, ամեն դեպքում նախարարության զբաղվածությունը շատ մեծ է։ Արայիկ Հարությունյանը վստահեցրեց, որ քարոզարշավին կրթական հաստատությունները որևէ ներգրավվածություն չեն ունենալու։
Ինչ ենք մենք անընդհատ հետ գնում հանրապետական ռեժիմի ժամանակահատվածը եւ նույն հարցը բարձրացնում։ Չի եղել, չկա ու չի լինելու ներգրավվածություն։
Հավելենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների ոչի կողմնակիցները այս պահին զբաղված են հանձնաժողովներում իրենց անդամների նշանակման գործընթացով։ Այլ տեղեկություն ոչի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը հրաժարվեց փոխանցել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին իշխանությունների կարծիքով սահմանադրական դատարանում խնդիրներ չկան, բարձրացված հարցերն էլ արհեստական են։ Նախկին իշխող ուժը, հանրապետական կուսակցությունը, նրանց գործընկեր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չեն մասնակցելու սահմանադրական փոփոխության ապրիլի 5-ի հանրաքվեին։ Հանրապետականի եւ դաշնակցության դիրքորոշումը ըստ էության կիսում է ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությունը՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Այս երկու կուսակցությունները նույնպես հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու հանրաքվեին։ Ոչի երկ դեռ չկա։ Հրայր Թովմասյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր ՀԵԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանը, լսենք նրա տեսակետը։
Առաջին ուրեմն մենք գնահատել ենք, որ հակասահմանադրական ընթացքով է գնացել, ինչու ենք սա նաև կարևորում, որովհետև գործող իշխանությունը ինքը կարևորում է սահմանադրական ճանապարհով առաջ ընթանալը, եւ հետեւաբար շատ կարևոր է, որպեսզի իշխանությունը իր քայլերում եւս կարողանա հավաստիացումը տալ եւ ներկայացնել, որ դա սահմանադրական ճանապարհ է։ Երկրորդ, եւ իրականացումը փաստորեն այսօր հանրաքվեն հակասահմանադրական ճանապարհով, եթե անհրաժեշտություն կա իրավական հիմնավորումները բոլորը կներկայացնենք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը։ Ի վերջո ի՞նչ հարց է լուծվում 7 մարտու աշխատանքից ազատելու, որոնք որ ամենատարբեր բնութագրումներն են ստացել այս ժամանակահատվածում գործող իշխանությունների եւ նրանց ներկայացուցիչների կողմից, սկսած քաղաքական մեղսակցության մեջ մեղադրելուց ավարտված քրեական հանցագործությունների ամենատարբեր մեղադրանքներով, որոնք մեծ հաշվով որևէ մեկն էլ ապացուցված չէ, արդարացված չէ, եւ հետեւաբար 7% աշխատանքից ազատելու համար համաժողովրդական հանրաքվեի հանել հարցը նշանակում է նաեւ նսեմացնել հանրաքվեի դերն ու նշանակությունը երկրի պետության կառավարման հարցում։ Երրորդ, բովանդակային առումով ակնհայտ է, որ այն փոփոխությունը, որն առաջարկվում է, արդեն իսկ չի համապատասխանում ժողովրդավարական, դեմոկրատական եւ իրավական պետության հայեցակարգային մոտեցումներին եւ ընդհանրապես իշխանության տարանջատման սկզբունքին, եւ այդ տեսակետից է, որ մենք ասում ենք, որ ամեն ինչ պետք է անել բացառելու այո։ Դրա համար մեր կոչը, հորդորը, խնդրանքը եղել է մեր քվեարկելի իրավունք ունեցող քաղաքացիներին, որ չմասնակցեն այս հանրաքվեին։
Հա ՀԵԴ գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն էր, նա Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրի հյուրերից էր, իսկ ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, ինչպես նաև մեր հաղորդումները հեռարձակվում են Յուքոմի ալիքով։ Դաշնակցությունը հայ դատի խորհրդաժողով է անցկացնում Հայաստանում և Ղարաբաղում արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Դաշնակցությունը այս պահին կարծես թե չի հակադրվում Հայաստանի իշխանություններին, Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Անկախ ներքին տարաձայնություններից արտաքին քաղաքական հարցերում հույդան չունի հակասություն կառավարության հետ, այսօր հայտարարեց հույդա բյուրոյի հայդատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։
Տարագարություններ կարող է լինեն, բայց տարագարությունները այնպես չեն, որ մենք իրար հետ չենք խոսում։ Մեր համար արտաքին քաղաքականությունը նույն սահմանի ճակատի շարունակությունն է, և ինչպես պաշտպանության գործում սակարգություն չկա, նաև արտաքին քաղաքականության մեջ անգախ մեր ներքին ունեցած դարագարություններից արտաքին քաղաքականության մեջ էլ սակարգություն չկա։
Աշխարհի 20 երկրներից Երևանում են հավաքվել հույդա ներկայացուցիչներ մասնակցելու հայդատի խորհրդաժողովին, որը սկսվեց Երևանում և կշարունակվի արդեն Ստեփանակերտում։ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի խոսքով արդեն հանդիպել են արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, համադրելու Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգն իրենց կազմակերպության օրակարգի հետ։
Հայաստանի համար, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մադահարավերները լավապես իմանալ է յետք մեր նաև դաներիկ աշխատանքներու համաթումի հացնազգա, որոշ պացարություններ կստանանք Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մանրամասնություններեն, և նաև այնտեղ կպացարդենք, թե ինչ տեսակի աշխատանքներու լծված հայաբաղական տաշնակցությունը ընդհանրապես և հայդատի անձնահումպերը մասնավորապես։
Արդյոք հայդատն ընդունում է Արցախի բանակցություններում Հայաստանի կառավարության վերջին 1.5-2 տարում ներմուծած նոր շեշտադրումներն ու մոտեցումները, հետաքրքրվեցինք հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահից։
Բնական է, որ կան մանրամասնությունների մեջ որոշ դարբեր մոտեցումներ, ասեմ, չեմ գնահատել մեծ զարգացումները, որովհետև, բայց նաև կհասկանանք, որ որպեսի բանակցությունները դերի ունենա Հայաստանի կառավարություն և ո՞ւմ է կառավարություն, անհրաժեշտ է, որ դարբեր այլընտրանքներու մասին բանակցի։ Այդ չի նշանակում, որ այլընտրանքները ընդունելի են, բայց կնշանակեմ, որ միջազգային Մինսկի խմբակի համանախագահներու հսկողության ներքո այդ բանակցությունը պետք է ընթանան։
Կիրո Մանոյանն ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ ամբողջովին բավարարված չեն Արցախի բանակցային գործընթացով, մասնավորապես որովհետև Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ գործընթաց գրեթե չկա։
Հիմնական հարցը մեր համար, որ մենք պետք է Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ աշխատանք անենք, մենք ասելով այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետություն։
Հայդատի գրասենյակների գործունեությունը ողջ աշխարհում ֆինանսավորվում է հանգանակությունների միջոցով, որոնցից վերջինը տեղի է ունեցել 2019-ի նոյեմբերին։ Հույդան դեռևս չի հրապարակել, թե որքան գումար են հավաքել վերջին անգամ, սակայն, ինչպես նշում է Մանոյանը, զգալիորեն պակաս քան 2016-ի նոյեմբերին նախավերջին դրամահավաքին։ Արդյոք պատճառն այն է, որ Հայաստանում գործունեություն ծավալող մեծահարուստներն այլևս չեն ֆինանսավորում Հայդատին, ինչպես ընդունված էր անցյալում նախկին իշխանության հորդորով, հետաքրքրվեցինք Մանոյանից։ Վերջինս հաստատեց, որ հայաստանցի գործարարներից ավելի քիչ ֆինանսական խոստումներ են ստացել, պատճառների մասին միայն կարող է ենթադրել։
Եվ մենք հատուկ բանի չենք ապում, փաստը այն է, որ այդ մարտիկ կային, որ տալ գալիս էին կամ առնվազն խոստանում էին, վերջին հիմա չեն գալիս կամ չեն խոստանում։
Գուցե դժգոհ են ձեր աշխատանքները։
Կարող է չի բացառվում, կարող է այդպես էլ լինի, կարող է իրենց վիճակը լավ չէ, հարգեր վճարեր են, կարող է քաղաքական ճնշում կա, չեն ուզում դաշնակցության հետ առնչվել, այդ բոլորը կարելի չէ։
Դրանք ենթադրություններ են, թե
ծեր ենթադրության նման, որ մեր աշխատանքի վատ որակից կարող է վատ-վորակի հետևանք լինի, նույն ձևով էլ ենթադրում եմ, որ այդ բոլոր դարբերակները իզորի են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի համարել մեր երաբելուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք, այո, վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Ոստիկանական ուժերի նախկին հրամանատար ի պաշտոնե նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը այսօր խոստովանել է, որ ինքը անձամբ երկու անգամ հատուկ միջոց է կիրառել հեղափոխական ցուցարարների դեմ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելիս պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ինքնանձամբ երկու հատուկ միջոց է կիրառել։
Ես իմ քնության ժամանակ ասել եմ, ես չեմ փոսափում, ես կիրառել եմ երկու հատուկ միջոց, նռնակ, մի ասեք նռնակ։
Լուսաձայնային նռնակ։
Ինչ եք կիրառել, պարոն Երանոսյան։
Կտեսնեք կադրերում, կզգաք ինչ եմ կիրառել։
Չէ, հիմա կադրերը ես կացին։
Դեր կա նայելու։
Պարոն Երանոսյան, բայց ըստ Պարոն Երանոսյան, ըստ մեղադրանքի ձեր լիազորությունների մեջ չէր մտնում նման հատուկ միջոցներ կիրառել, այդ ինչպես ստացվեց, բայց որ դուք կիրառեցիք երկու լուսաձայնային նռնակ։
Ես եթե նման հարց ես տալիս, առայժմս խոսալու չունեմ, բայց ես կխոսամ ձեր հետ, ես խոստացել եմ, չէ՞։
Այսօրվա դատական նիստին հետազոտվեցին գործում առկա ապացույցները, այդ օրերին տեսանկարահանված նյութերը։ Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա ապրիլի 16-ին և 22-ին հատուկ միջոցների գործադրմամբ դիտավորությամբ կատարել է այնպիսի գործողություն, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել իր լիազորությունների շրջանակից և էական վնաս են պատճառել քաղաքացիների իրավունքներին ու օրինական շահերին, ինչպես նաև անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Ըստ իրավապահների, Լևոն Երանոսյանի գործողությունների հետևանքով ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում և ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ավելի քան 40 բողոքի ակցիայի մասնակից մարմնական վնասվածք է ստացել, տուժել է նաև ոստիկանության զորքերի 6 զինծառայող։ Ինքը Լևոն Երանոսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դիտելով տեսանյութերը, Երանոսյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը հայտարարեց, որ ոստիկանական ուժերը անհամեմատ սակավաթիվ էին, քան ցուցարարները, և արձանագրեց, որ ոստիկանական ուժերի կողմից կիրառվել են այսպես կոչված հոգեբանական ներգործության միջոցներ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հիմնը երգելը, մահակներով վահաններին հարվածելը։
Երկրորդ տեսանյութը անմիջապես սկսեց ոստիկանների նկատմամբ զանգվածային ընդդիմությունները ցուցադրող կադրերով, որը իր մեջ ներառում էր ոստիկանական առաջին շրթայի քանդումը, ցուցարարների ծառայմանը Նիկո Մարուշի ավտոբեկինը դրում էին ոստիկանական ուժերի ոստիկանական շրթան և միջոցը կիրառել են անմիջապես Նիկոն հրեցից հետո։ Ուժողների ծառայությունը հայտարարել, որ եթե բռնություն գործադրել են, ակնհայտ ապա դրանք եղել են հավանական զավակներ։ Քանի որ ժողովը մասնակցում է, ես կխնդրեի նաև մեր ողջեր ու եթե ինքը ճանաչում ասել, ապա այդ բռնություն գործադրողները ովքեր էին սալվիչ ինքե որ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով այս գործով դուժող է, մինչդեռ հայտարարեց.
Եթե եղել են մարդիկ, որ քարեր մետր, իրանք սալվիչ են հանդիսացել, իսկ եթե ժամանակաբերական մենք նայում ենք, ոսկե դինում այն ժամանակի մասին, երբ արդեն ոստիկանությունը իսկ իրարել այդ մեթոդների ինչ մասին է խոսում, որոնք իրենցից ներկայացնում են հոգեբանական ներգործության մեթոդը, այսինքն մարդումով կտրուկ ուզում են քաշացնել։ Ես քաղաքային ջերմում առաջին ուժացել ես ունել այդ միջոցի, որից հետո մարդումով երբ որ ինքը վիճակ է առաջանում, ինչպես նաև վարձի և ժամանակահատվածում ապել բաներ են կատարում, մի պատի ոստիկանների պետք է ասեմ, որ ոստիկանները մեծ մասնակցությամբ որևիցե ձևով ոչ ագրեսիա, ոչ որևիցե բախման չեն գնացել, որովհետև ընդհանուր մտնելով ի սկզբանե չի եղել ոստիկանների որևիցե ձևով բախման գնալու,
Տեսանյութերի հետազոտումը կշարունակվի հաջորդ դատական նիստին մարտի 23-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Առիթը արտգործնախարարությունում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսն է, Սլովակիայի արտգործնախարարն է Հայաստանում։ Մնացականյանը պատասխանելով հարցերին անդրադարձել է նաև սահմանային վերջին միջադեպին, որտեղ երկու կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ադրբեջանցիներն են խախտել հրադադարը, մեկ զինծառայող կա վիրավորված, ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, թե հայերի հրետակոծության արդյունքում մեկ զինվոր են կորցրել։ Նաիրա Նալբանդյանին լսենք։
Ստեփանակերտում անցկացված անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստից հետո երեք ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ էին բացել Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմն ունի մեկ վիրավոր, իսկ ադրբեջանական կողմի կրակը դադարել է միայն հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների պատասխան կրակոցից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն էլ իր հերթին հաղորդում է, որ հայկական զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով սպանվել է մեկ սահմանապահ։ Տեղի ունեցածը Մնացականյանը համարում է մտահոգիչ։
Էսկալացիայի ռիսկերի աճը հնարավորություն չի տալու ռեալ իրական պրոգրես ունենալ բանակցային գործընթացում։ Մենք ունենք կարևոր ձեռքբերում 19 թվականի ընթացքում ավելի նվազ էսկալացիայի ավելի նվազ պատկեր ունենալ։ Մենք ունենք լավ օրինակ, երբ որ օգտագործվում է դրա համար ուղիղ գիծը։ Իհարկե, երբ որ ես ասում եմ նվազ, ինձ համար մի քիչ դժվար է դա ասել, որովհետև թերևս եղել են, դեռևս եղել են զոհեր, եւ յուրաքանչյուր մեկ զոհը արդեն ավելի քան շատ է։
Փաշինյան Ալիև բաց ֆորմատով վերջին աննախադեպ քննարկումը քննադատության առիթ տվեց, այդ թվում այն շեշտադրմամբ, որ Ղարաբաղյան հարցի համար դա ընդունելի ֆորմատ չէր։ Ով էր ընտրված ձևաչափի հեղինակը, ինչու հայկական կողմը համաձայնեց դրան և ինքը նախարարն ինչպես է գնահատում արդյունքները, հետաքրքրվեցինք արտաքին գերատեսչության ղեկավարից։
Ղեկավարներն են գնահատել արդյոք ինչպես իրենք կուզեն գնահատել այս ձևաչափի մեջ։ Ինքը երևույթը կարծում է, որ շատ դրական է, որ մենք կարող ենք միասին նստել և բաց զրույցի մեջ հայկաբարների մակարդակով քննարկել հարցեր։ Ստեղ կա որոշ մտահոգիչ խնդիր, որը վերաբերվում է միգուցե մեր համակարգերի տարբերությանը, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ ես տեսա ադրբեջանական մամուլում կամ ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որոնք պրոպագանդիստական, այսպես ասած, ծայրահեղ մակարդակի են հասված, մեր հասարակության մեջ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք շատ ավելի բաց քննարկում։
Մյուխենյան սկզբունքներում արտահայտված չէ որևէ բան, որը վերափոխում է մեր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ընդհանուր փաթեթներում։ Այս մասին այսօր Ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը։
Մյուխենյան սկզբունքները վարչապետի կողմից արտահայտված ավելի համապարփակ կերպով արտահայտում են այն, ինչը խոսվեց Մյուխենում։ Դրանք համալրում են սկզբունքորեն այն մտածումը, որտեղ Մյուխենյան սկզբունքների մեջ չի արտահայտված որևէ բան, որը վերափոխում է, վերաձևավորում է մեր ձևավորված դիրքորոշումը, մտածումները Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ընդհանուր իբրեթի մեջ։ Դրանք համալրում են մեր այդ մտածումները։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել այնպիսի լուծումների համար, որոնք, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը արտահայտեց, նաև Մյունխենյան այդ արտահայտված սկզբունքներում, բայց վստահաբար բոլոր նրանց, որ կանոնավոր հետևում են այս գործընթացին, վստահաբար առաջի անգամ չեն լսել, որ լուծումներ, որոնք ընդունելու են բոլոր կողմերի համար, բոլոր ժողովրդների համար, որը նշանակում է փողզիչում, իսկ փողզիչումը նշանակում է ճանապարհ, որը ունի երկու ուղղություն և միակողմանի զիջումների մասին որևէ խոսք երբևէ չի կարող լինել, և որ այդ առումով մենք անդրադառնում ենք, մեզ համար ամենասուր հարցերը եղել և մնում են մեր հայրենակիցների, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ռեալ իրական անվտանգության համակարգի ապահովումը, որից բխում է ստատուսի խնդիրը։ Խնդրում եմ չխառնել և չենթադրել, որ մեկը մյուսից տարանջատված է։
Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններին ընթառաջ մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը օրերս գնացել էր Ստեփանակերտ, նա առանձին-առանձին զրույցներ է ունեցել թեկնածուների, հարցազրույցներ է ունեցել թեկնածունների հետ, այսօր լսենք նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի հետ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Տեղյակ եք, որ շատ է խոսվում ձեր հարաբերությունների մասին Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների հետ։ Եթե ընտրությունների արդյունքում դուք հաղթանակ տանեք, այն ինչպես եք պատկերացնում այդ հարաբերությունները։
Բայց ով ասե, որ մեր հարաբերությունը շատ
մոտ է։ Ես չասացի պատեն, եթե թույլ կտաք հարցս ավարտեմ։ Մենք տեսնելու ենք դարձյալ նույն կարգի հայտարարություններ, ինչպիսին եք դուք պատկերացնում ձեր հարաբերությունները։
Իսկ նախ ով ասել, որ իմ հարաբերությունները վատ են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասեմ ավելին, դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղում որևէ մեկին չէ ճանաչում, մենք շատ չդուանացանք իր ճանաչում, ռազմական որևէ խնդիր չի եղել։ Հիմա հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ընդհուպ նորից եմ ասում, եթե մեր հարաբերությունները անձնական շատ վատ են, ես մտածում եմ պետականորեն իմ պետության, իմ երկու հանրապետությունների ավելի բարձր եմ գնահատում, կամ իմ անձնականը։ Ես երբևիցե չեմ առաջնորդել իմ անձնական, չգիտեմ, ամբիցիաներով։
Բայց կներեք, որ
ընդհուպ, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեմ քնել չգնա դրան անձնական ամբիցիաներով, մենք երկու հանրապետությունների հարաբերությունները իրավունք չունենք, մենք այդպիսի իրավունք մեզ որևէ մեկը չի տվել և չի տալու։
Կներեք, որ հարցնում եմ, ձեր անձնական հարաբերությունները վատ են։
Շատ ոչ, շատ լավ, մենք որևէ վատ հարաբերություններ չունենք։
Ձեր գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը ինչ գնահատական կարող եք տալ։
Նախ ես չէ, որ պետք է Արցախի Հանրապետության քաղաքացին գնահատական տա Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանություններին, և եթե դուք գոնե 2005 թվականից ծանոթ եք իմ հայտարարություններին և հարցազրույցներին, համոզված եմ, որ դուք տարբեր պարտվամիջոցներ կգտնեք ժամանակին տված իմ գնահատականները, թե դրական, թե բացասական, որոնք իհարկե են և արել են միաժամանակ թե քննադատություն, թե առաջարկություններ։ Նախորդն ամեն ինչ բարդել իմ նախորդների վրա գնահատական տա, դա այսօրվա իշխանությունը պետք է գնահատական տան, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը պետք է քաղաքական գնահատական տան, ինչու՞ չէ տնտեսական և այլ մնացած բնակավայրերը։
Բայց դուք ունեք ձեր գնահատականը։
Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանություններին իմ գնահատականները թողում եմ իմ համար։
Չեք ուզում ինչ ես։
Միանշանակ ոչ, որտեղ ես չեմ ուզում միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական հարցի։ Հիմա կարող եք հարց տալ, ասեք, բայց ինչու մնացած հարցերը դուք վերջին ժամանակներին, ամառ 1.5 տարվա ընթացքում տարբեր հայտարարություններ եկան, ձեր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ վատն են, ասեմ հետևյալը, ես տալիս եմ գնահատական երևույթներին, և ես այն քաղաքացիներից մեկն եմ Արցախում, որը երբ որ իրավիճակը կամ ինչ-որ բացասական երևույթներ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե ես թերթերով եմ բարձրաձայն, այս անմիջական իմ մասնակցությամբ, ինչքանով կարողացել եմ այդ լարվածությունը կամ եւ այլն դրական հարցեր եմ լուծել իմ մեծ հայրենիքի համար։
Շատ լավ, բայց հիմա գնահատականներ հնչեցնում ենք, բայց Հայաստանի ներքին գործերի վերաբերյալ, բայց նախկինում օրինակ Սերժ Սարգսյանի
հետ կապված նախկինում թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նորից ու ասում, կարող դուք լրատվամիջոցներից ծանոթանաք իմ հնչեցրած բոլոր թե քննադատությունը, թե առաջարկությունները։ Ես միայն ու միայն չեմ քննադատում և միաժամանակ անում եմ այն առաջարկը, ես ինչպիսին եմ տեսնում։
Հայաստանում տարածված կարծիք կա, որ ձեզ աջակցում են Հայաստանի նախկին իշխանությունները, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, համապատասխանում է իրականությանը։
Միանշանակ ասեմ, որ ոչ, մենք հարաբերությունները իհարկե բոլորի հետ հարաբերությունները սպահում են, կարող եմ ասել, շատ շուտով այս Ռոբերտ Քոչարյանին, թե Սերժ Սարգսյանին չեմ հանդիպել։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Դուք մասնակցել եք ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։
Բնականաբար այս կամ այն ձևով մասնակցություն ունենալու եմ, որովհետև ԱՅՈ-ի քարոզարշավը դա նաև հեղափոխական գործընթացի շարունակությունն է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ հեղափոխությունը դեկտեմբերի ընտրություններով ֆիքսել ենք, բայց կան խոչընդոտներ, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի կարողանանք ավելի ինտենսիվ եւ արագ բարեփոխումների եւ ժողովրդավարացման օրակարգը առաջ տանել, եւ այստեղ ես տեսնում եմ, որ իմ դերակատարությունն ունենալու է։
Ասենք ավելի լայն արձակուրդ վերցնեք, մարզերով գնաք, տրնեք դուր արշավանեք, դա նկատի
հնարավոր է։
Խորհրդանական ուժերը, նախկին իշխանությունները բոյկոտում են, որովհետև համարում են սա հակասահմանադրական քայլ։
Սա ընդհանուր առմամբ ոչին աջակցելու տակտիկա է, որը նրանք կիրառում են։ Բնականաբար ոչ մեկ ոչի շտաբ չի ստեղծում, որպեսզի չհստակեցվի, հնարավորինս լողոզված լինի այդ ոչը, որովհետև իրենք էլ հասկանում են, որ այս իշխանությունը ունի հանրության ճնշող մեծամասնության աջակցությունը, եւ այդ ճնշող մեծամասնության աջակցության պայմաններում ոչի շտաբ ունենալը դժվար է։
Դուք ասացիք լողոզված, այնուամենայնիվ իրավաբաններ ձևավորել են ոչի շտաբ, ինչ է նշանակում լողոզված ցելի նախկինների
պետք է դիմադիրների համար ես սա նշեցի, իսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ ստեղծել են ոչի շտաբը, բնականաբար եթե նայեք կենսագրությունը եւ իրենց կատարած աշխատանքներին, մի մասը ով ակտիվ հանդես է գալիս, ամբողջովին ասոցացված են նախկին իշխանության հետ, եւ երբ որ ասում են հակասահմանադրական, նրանք չեն նշում մի կետ, որով դա հակասահմանադրական, ամբողջովին օրենքի տարին համապատասխան գործողություններ է կատարել, թե որը եթե քննարկում չկա, պարզապես օթում ասում են, որ սա հակասահմանադրական։
Վենետիկ չի դիմել իշխանությունը։
Վենետիկի հանձնաժողովը ի դեպ այս սահմանադրությանը դրական կարծիք է տվել 2015 թվականին, ես լինելով այդ ժամանակ ոչի շտաբում, բազմաթիվ անգամ մեր նախաձեռնությունը բարձրացանել է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը մի սահմանադրական փոփոխություններ է կանաչ լույս տալիս, որով փորձ է կատարվելու Հայաստանում իշխանության վերարտադրության։ Եվ երբ որ մենք այս հարցը բարձրացնում ենք, Վենետիկի հանձնաժողովը մեզ ասում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում չկա նշված, որ Հայաստանում վերարտադրություն է լինել։ Մենք միայն տեքստն ենք նայ ու ողջամիտ կասկածներ ունենք, որ այս սահմանադրական փոփոխությունները, որը Սերժ Սարգսյանը կազմակերպում է, որը վերարտադրություն է Վենետիկի հանձնաժողովը կանաչ լույս տալուց, որը որոշակի շահագրգռվածություն ունի, եւ այդ շահագրգռվածությունը միանշանակ մեզ համար դա քաղաքական չէ։
Կա նաեւ մտավախություն, պարոն Գրիգորյան, որ նաեւ այդ ՀՄԱՅՈ-ի աջակիցների շրջանում, որ 650 կողմ ձայն հավաքելը, ապահովելը բարդ է լինելու, հեշտ չի։
Ցանկացած ընտրական գործընթաց իր բնույթով բարդ է եւ նմանանալ 650,000, բայց ես համոզված եմ, որ հանրությունում կա հստակ աջակցություն այս գործընթացին, եւ համոզված եմ, որ ավել են լինելու, եւ դա ապահովելը դժվար չի լինելու։
Հրայր Թոմասյանն ասում է, որ իր կռիվը անկախ դատական համակարգի համար է, որ գուցե հենց այս ճանապարով ՀՍՀՄ-ն դատարանը իր անկախությունը կպահպանի կամ կնվաճի գուցե։
Նա կռիվ է տվել ՀՍՀՄ-ն փոփոխությունների 2015 թվականին, որպեսզի այս համանադրությունով իր շեֆը վերարտադրվի, որպեսզի վերարտադրվելու դեպքում էլ իր մասնաբաժինն ունենա։ Համանդրական փոփոխությունները ամեն մեկը իր փայն ա ունեցել, մարդ աղել 50%-ն ա դրա ունեցել, ինչպես մեր տնտեսությունն ա փայերով բաժանված աղել 50% շատ դեպքերում, այնպես էլ այդ համանդրությունն են փորձել բաժանել, եւ Հրայր Թոմասյանը այդ իր մասնաբաժինը ստանալուց հետո հրանգ է ստացել, որ այդ մասնաբաժինը մինչեւ վերջ պահի, որպես վերջին մոհիկան մնա խրամատ և այդ խրամատում պայքարի, և փորձը ցույց է տալու, որ այդ խրամատում պայքարը անիմաստ է, և Հրայր Թոմասյանը եթե ունենար գոնե մի քիչ սկզբունքայնություն, նա պետք է ավելի շուտ գնար, որպեսզի մենք չհասցնենք սրան, որպեսզի հանրությունը ևս մեկ անգամ չմերժի նրանց։
Կա Ռոբերտ Քոչյանի գործոնը այս պատմության մեջ, որ այդ ձեզ հիշեցնում են, որ նրանք սպասում են արևմուտքից մարտի 1-ի գործով պատասխանների, և դուք ուղղակի կանխում եք, որ սահմանադրական դատարանը ազատ չարձակի Քոչարյանին։
Մենք ուզում ենք ազատ դատարան։ Ազատ դատարանը, ի դեպ, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք շահագրգռված ենք դրանով, և մենք որևէ զանգային կամ զանգով արդարադատության էջը մենք Հայաստանում փակել ենք, պարզվեց, որ կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են զանգել, որովհետև կոռումպացված մարդկանց, երբ որ իշխանությունը չի զանգում, հայտնում են մարդիկ, որոնք պատրաստ են նրանց փող տրամադրել, այդ մարդիկ այդ զանգերով որոշումներ կայացնեն։
Պրահայի քաղաքային իշխանությունները որոշեցին Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպանության դիմացի հրապարակը կոչել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի անունով, ով սպանվել էր Մոսկվայում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այս հինգշաբթի լրանում է ռուսաստանցի ամենավառ քաղաքական աստղերից մեկի Բորիս Նեմցովի նենք սպանության 5-րդ տարելիցը։ 2015 թվականի փետրվարի 27-ին երեկոյան տեղական ժամանակով 11:00 Նեմցովին դարանակալել և գնդակահարել են հենց ռուսաց երկրի սրտում Կրեմլից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջին։ Անդիմադիր գործչի բարեկամների և աջակիցների համոզմամբ Ռուսաստանի իշխանությունն առնվազն անուղղակի առնչություն ունի նախկին փոխվարչապետ ժողովրդական ազատության կուսակցության համանախագահ Յարոսլավլի շրջանային դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Պուտինի խիստ քննադատ Նեմցովի աղաղակող սպանության հետ։ Այսօր Պրահայի քաղաքային խորհուրդը պաշտոնապես հավանություն է տվել Չեխիայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանը հարող փոքրիկ Պոդկաշտանի անվան հրապարակը Բորիս Նեմցովի հրապարակ անվանելու առաջարկին։
Նամեստի Պոդկաշտանի վրազե 6, գդե սիլի վելվիսլանեցտվի Ռուսկե ֆեդերացե նեյսպիզմենի նազև, նամեստի Բորիսը Նեմցովա։
Անվանափոխության հանդիսավոր առարողությունը տեղի կունենա հենց փետրվարի 27-ին։ Բացի այդ, Պրահայի քաղաքային խորհուրդը հաստատել է նաև մայրաքաղաքի Զբոսայգու ծառուղիներից մեկին 2006 թվականին սպանված լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի անունը շնորելու որոշումը։ Այս վճիռներով Պրահան միանում է մի շարք մայրաքաղաքների, որտեղ խորապես մտահոգված են Ռուսաստանում քաղաքական ասպարեզում տիրող իրավիճակով, և Նեմցովը, և Պոլիտկովսկայան պաշտպանել են դեմոկրատական արժեքները և ստորաբար սպանվել են, երկուսի հիշատակն էլ պետք է վառ պահել, Թվիտերում գրել է Պրահայի քաղաքապետ Զդենեկ Հրիբը։ 2018 թվականի փետրվարին Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ բացել են Նեմցովի պլազան։ Նման անվանակոչություն է տեղի ունեցել նաև Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում։ Այդ որոշումները բնականաբար զայրացնում են ռուսներին։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին Պրահայում շրջաններից մեկում որոշել են հեռացնել խորհրդային մարշալ Իվան Կոնևի արձանը։ Կոնևի զորքը երկրորդ աշխարհամարտում ազատագրել է Չեխոսլովակիայի տարածքի մեծ մասը, սակայն հետագայում մարշալը և նրան ենթարկվող զորամիավորումները շատ ագրեսիվ կերպով մասնակցել են կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում կոմունիստական կարգերի հաստատմանը։ Ավելին, Պրահայի մեկ այլ շրջանում տեղական իշխանությունը որոշել է տեղադրել Անդրեյ Վլասովի բանակին նվիրված արձանը։ Վլասովը խորհրդային զորավար էր, գերեվարվելուց հետո անցել է նացիստների կողմը և առաջնորդել այսպես կոչված Ռուսաստանի ազատագրության բանակը։ 1945 թվականի գարնանը Վլասովի բանակը ապստամբել է ֆաշիստների դեմ և ազատագրել է Պրահայի մի հատվածը։ Վլասովին խորհրդային իշխանությունը ձերբակալել և գնդակահարել է 1946-ին։ Այսօր Չեխիան չի հերքում, որ Վլասովը Մոսկվայի տեսակետից դավաճան է, բայց պնդում է, որ Պրահայի մի հատվածի ազատագրումն էլ պատմական անհերքելի փաստ է։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ Չեխիայի հանրությունը հավանություն է տալիս Նեմցովի անունը հավերժացնելու այսօրվա որոշմանը, սակայն նախագահ Միլոշ Զեմանը այն քննադատել է։ 2014 թվականին Մոսկվայի շրջանային զինվորական դատարանը Նեմցովի սպանության համար մեղավոր է ճանաչել և 11-ից 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հանցագործության բուն կատարողներ Զաուր Դադաևին, եղբայրներ Անզոր և Շադիդ Գուբաշևին, Էմիրլան Էսկերխանովին և Խամզատ Բախաևին։ Նրանք պատիժը կրում են խիստ ռեժիմի գաղութում։ Այնուամենայնիվ, Նեմցովի աջակիցները պնդում են, որ դատարանը չի կատարել գլխավոր առաքելությունը, չի բացահայտել և պատասխանատվության չի ենթարկել քաղաքական սպանությունը պատվիրած անձին կամ անձանց։
Արմեն Քոլոյանն է, իսկ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը անդրադառնում է Սիրիայի պատճառով ռուս-թուրքական լարված հարաբերություններին։
Կրեմլը մեղադրում է Թուրքիային Սիրիայի շուրջ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։
Том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна...
Туркиан дер чи катарел деревс мектаре арач Сирия и шур чамадзайна грери пайманнеря. Россия мек ярустали ки етеру. Ерек айдерареле Русастани нахагай мамули хоснак Дмитрий Песков, авалелов тай ерко еркарнери нахагахнери Владимир Путини ев Реджеп Эрдоган истораград самадзайна грером нашвацер որ Անկարան պետք է ապահովեր Իդլիբն անգում դեսկալացիայի գոտու ստեղծումը։ Պեսկովի խոսքով Իդլիբում գրոհայինները հիանալի զինված են։ Կրեմլը հայտարարում է, որ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում լարված իրավիճակը չի նպաստում սիրիական ճգնաժամի կարգավորմանը։ Կրեմլի ըստեղության Անկարային է մեղադրում Իդլիբի գրոհայիններին զիննելու և սիրիական այս նահանգում իրավիճակը սրելու մեջ, սակայն դեռ զգուշ է իր հայտարարություններում։ Հավելեմ, նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր, թե մարտի 5-ին հանդիպելու է Պուտինին Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ հանդիպմանը ներկա են լինելու նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Սիրիական այս նահանգում Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերը փաստացի միմյանց դեմ են դուրս եկել, պաշտպանելով հակամարտող ճամբարների։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսների աջակցությամբ հունվարից պայքարում է անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայր Իդլիբը գրավելու համար։ Թուրքիան իր հերթին աջակցում է Ասադի անդիմադիրներին։ Տարեսկզբից Իդլիբի շուրջ շարունակվող մարտերում թուրքական բանակի 16 զինվոր է սողվել, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։